nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar racizmit në Amerikë. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Racizmi në Amerikë dhe përballja me rrezikun e tij. Më 28 gusht të vitit 1963, vendi i statujës së Abraham Lincoln në Washington u kthye në podiumin ku Martin Luther King u përball me 200.000 njerëz të mbledhur për punë dhe liri, dhe mbajti një fjalim brez lënës ku tha: "Mos lejoni të zhytemi e të zhytemi në pesimizëm. Unë ju drejtohem ju miqve të mi sot, që me gjithë vështirësitë aktuale të së sotmes dhe të së nesërmes, kemi përsëri një ëndër. Kjo ëndër është ajo ëndër që i ka themelet në ëndrën amerikane." Më pas lideri të drejtave civile në Amerikë foli mbi disa nga ëndrat e tij dhe tha: "Unë kam një ëndër, se një ditë ky komb do të ngrihet dhe do të jetoj kuptimin e vërtet të kredos së tij, se ne i mbajmë këto të vërteta si të vetkuptueshme, se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë. Unë kam një ëndër, se një ditë në kodrat e kuqerremta të Georgjas, bijtë e ish skllevërve dhe bijtë e ish pronarëve të skllevërve do të mundin të ulen së bashku në tryezën e vllazërisë. Unë kam një ëndër, se një ditë shteti i Mississipit, një shtet në ndrysninë e ferrit të padrejtësisë, në ndrysninë e ferrit të shtypjes, do të transformohet në një oazë të lirisë dhe drejtësisë. Unë kam një ëndër se katër fëmijët e mi të vegjël, një ditë do të jetojnë në një vend ku nuk do të gjykohen për nga ngjyra e lëkurës së tyre, por nga thelbi i karakterit të tyre. Unë kam një ëndër. Unë kam një ëndër se një ditë, poshtë në Alabama me racistët e saj të mbrapsht, me guvernatorin e saj nga goja e ndyre të cilit dalin fjalë poshtëruese dhe asgjësuese, një ditë pikërisht Alabama, vogëlush e vogëlush e zezak, do të mundin të bashkojnë duart e tyre si motra me vëlezrit, me vogëlush e vogëlush e të bardha. Unë kam një ëndër. Unë kam një ëndër se një ditë, çdo lugin do të lartësohet, çdo kodër e mal do të bëhet lehtësisht i ngjitshëm, se vendet e ashpra do të zbutet dhe vendet e nxehta e torturuese do të bëhen rrugë të drejta, e se lavdia e Zotit do të zbulohet e ne të gjithë së bashku do ta shohim. Kjo është shpresa jon. Ky është besimi që unë të kthehem në jug. Me këtë besim do të jemi në gjendje që të shndrojmë malin e dëshpërimit në një gur shpresë. Me këtë besim, ne do të jemi në gjendje të transformojmë mosmarrveshjet qierse të kombit ton në një simfoni të bukur të vllazërisë. Me këtë besim, ne do të jemi në gjendje të punojmë së bashku, të lutemi Zotit së bashku, të luftojmë së bashku, të shkojmë në burg së bashku, të ngrihemi në emër të lirisë së bashku, duke e ditur se ne do të jemi të lirë një ditë. Sigurisht që Martin Luther King nuk qëndroi gjallë sa të shihte vetë heqjen e simboleve raciste në Amerikë, të cilët ndaluan futjen e zezakëve dhe qenëve në për restorantet e Amerikës, dhe nuk i lejuan nxënësit e zinjë që përkrahen nxënësve të bardhë të ulen në një bankë shkolle apo të notojnë së bashku. Mirpo fjalimi i tij në kulmin e lëvizjes kundër racizmit në Amerikë mbeti i përjetshëm në historinë e Amerikës. Thuhet se fjalimi "Unë kam një ëndër" është fjalimi i tretë më i rëndësishëm pas fjalimeve të George Washington dhe Abraham Lincoln. Për këtë arsye, çdo vit 28 gushti në Amerikë kujtohet dhe vlerësohet nga grupet pro-barazisë dhe kundër diskriminimit dhe racizmit. Kjo ditë është mundësi për të analizuar rrënjët e diskriminimit dhe racizmit në Amerikë dhe një ditë për nxjerrjen e rrugëve për eliminimin e pabarazisë sociale dhe ekonomike në shoqëri. Kur kanë kaluar 54 vite fjalimi "Unë kam një ëndër" i Martin Luther King, Shtetet e Bashkuara e kanë përjetuar një president zezak dhe eliminimin e shumë diskriminimeve dhe pabarazive ndaj njerëzve me ngjyrë. Por megjithatë, në këtë vend ende ekziston një traditë e diskriminimit racial. Vitet e fundit, punonjësit e policisë kanë shtënë me armë ndaj të rinjve zezak dhe nxjerrja e verdikteve që falin policës shkelës të ligjit dhe vrasës të zezakëve kanë treguar një imazh të ndryshëm të racizmit dhe diskriminimit racial në Shtetet e Bashkuara. Nëse në të kaluarën njerëzit e zakonshëm diskriminoheshin, bashkëqytetarët e tyre me ngjyrë dhe ushtronin dhunë fizike ndaj tyre, këtë herë janë agjentët e rendit dhe të drejtësisë ata që janë ndotur me ide dhe mendime të diskriminimit racor. Statistika tregojnë se në Amerikën e sotme dhe në prag të hyrjes në dekadën e tretë të shekullit të 21, të rinë Zezak janë 9 herë më shumë të ekspozuar ndaj të shtonave të panevojshme me armë të policisë në krahasim me të rinë të bardhë. Me fjalë të tjera të qenurit Zezak në Amerikë është e mjaftueshme për të vrarë në rrugët e vendit. Megjithatë, përkundër përmirësimit të jetëve të elitave me ngjyrë, për miliona njerëz me ngjyrë, sidomos nga komunitetet e varfra e me të ardhurat të ulta, jeta nuk ka ndryshuar as pak. Zezakët paguhen pak më shumë se sa njerëzit e bardhë për punën që bëjnë dhe përfitimet e tyre nga mirëqenia sociale, si pronat, makinat, shtëpia ose letrat me vlerë, janë shumë herë më pak se përfitimet e të bardhëve. Në dallim nga burgjet amerikane, shumica dërmuese të burgosurve janë zezak, si dhe numri i njerëzve të dënuar me burgim afatgjat ose dënim me vdekje është më i lartë tek zezakët sesa tek të bardhët. Përveç kësaj, zezakët përballen me nivel më të lartë anomalisht sociale, si përdorimi i drogës në shoqëri. Çështja që ka qenë shqetësuese gjatë javëve të fundit mbi pabarazitë racore në Shtetet e Bashkuara ka qenë ringjallje e atmosferës e përsisë së bardhë dhe aktiviteti i dukshëm racist në vend. Incidenti i Charlottesville tregoi se jo vetëm shoqëria e Amerikës është ende larg nga ëndrat e Martin Luther King, por ndoshta vendi përsëri përballet me trazirat dhe lëvizjen e të drejtave civile. Në vitet 1950-1960, shumica e qyteteve amerikane ishin në arenën e përplasjes mes racistëve dhe grupeve mbrojtëse të të drejtave të njerëzve me ngjyrë. Në ato vite, madje edhe autobuzët që transportonin përkrahasit e barazisë racore nuk ishin të sigurt nga sulmet raciste në shtetet jugore të Shteteve të Bashkuara, pasi në përleshje mes dy grupeve u vran dhe u plagosën shumë njerëz. Përfundimisht, fituesi i çmimit Nobel të paqes, Martin Luther King, u vran nga grupet raciste. Tani pothuajse gjysmë shekulli pas trazirave gjatë lëvizjes për mbrojtjen e të drejtave civile, gjigantët e racizmit janë zgjuar përsëri. Triumfalet e bardhë, nacionalistët e bardhë. Ky veprim filloi me veprimin e një të riu racist në shtetin e Karolinës së Jugut në vitin 2015, kur ai nxorri 9 besimtarë zezak nga kisha në Charleston dhe i vrau ata. Incidenti racist i Charlestonit ishte një alarm për grupet mbrojtëse të të drejtave të njerëzve me ngjyrë, që ata, para se të ishte tepër vonë, të merrnin masat për të parandaluar rritjen e ekstremit racist në Amerikë. Për këtë arsye, lëvizjet e barazisë sociale filluan një lëvizje masive për të hequr simbolet e mbetura të epokës së zezë të skllavërisë dhe luftës civile, duke përfshirë dhe flamurin e Konfederatës. Ky veprim në vetvete nxiti reagimin e dhunshëm të rrjedhave ekstreme të krahut të djathtë që kulmuan me shuarjen e ngjarjes së përgjakshme të qytetit në Charlottesville. Mbrojtja e statuës së generalit Robert E. Lee, komandanti ushtrisë pro-skllavërisë në jug të Amerikës, në një park me të njëjtin emër në mesditën në Charlottesville, ishte justifikim për të synuar bashkimin e krahut të djathtë të Shteteve të Bashkuara për t'u kundërvën grupeve të parazisë sociale dhe racore. Nga pikpamja e ekstremeve të krahut të djathtë në Amerikë, ata që nuk kanë periardhje të bardhë apo evropiane, nuk janë amerikane, nuk kanë vend në Amerikë. Ndërkohë shoqëria e tanishme amerikane, shumë më tepër se në kohën e lëvizjeve për të drejtat civile, është një shoqëri multietnike dhe multikulturore. Ajo që kërcënon më shumë se çdo gjë tjetër ëndrrën e Martin Luther King është prania e një personi në shtëpinë e bardhë, i cili ka një zemër që përputhet me epërsinë e bardhë. Donald Trump ka shkuar në shtëpinë e bardhë me ndihmën e këtyre grupeve supremaciste, e tani bën çdo përpjekje për të zvogëluar presionin e opinionit publik ndaj lëvizjeve të ekstremit të djathtë. Për shembull, presidenti i Shteteve të Bashkuara i dënoi grupet raciste dhe antiraciste në reagimin e parë të tij ndaj ngjarjeve të përgjakshme në qytetin Charlottesville. Pastaj, disa ditë më vonë, ai aprovoi arsyetimin e krahut të djathtë për trazirat në Charlottesville dhe tha se George Washington dhe Thomas Jefferson, ashtu si generali Lee, ishin përkrahas të skllavërisë. Megjithse kjo deklaratë është në përputhje me fakte historike, megjithatë ky qendrim është konsideruar një mbështetje për racizmin, që u vlerësua nga udhëheqësit e grupeve raciste. Vazhdimi i kësaj ngjarje rrit probabilitetin e vazhdimit të tensioneve raciste në Amerikë, gjë e cila do të përfshijë ëndrrën e Martin Luther Kingut, që një ditë në kodrat e kuqerrenta të Georgjes, bijt e ish skllavërve dhe bijt e ish pronarëve të skllavërve do të mundin të ulen së bashku në tryezën e skllavërisë. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.